Klepet ob kavi za zdrav življenjski slog in zdrave odločitve vsak dan.
Kdo vas prehranjuje? So to tiste multinacionalke, tiste ogromne njive, ki nimajo ne konca, ne kraja, ali pa so majhni kmetje? Danes vas bo presenetil odgovor v moji družbi, je svobodni raziskovalec Anton Komat. Lepo pozdravljeni, dobrodošli.
Lepo pozdrav, hvala.
Kdo je torej tisti, ki najbolj prispeva k temu, da imamo hrano na mizi in nasploh za prehransko varnost?
Ja, če začnemo na svetovnem nivoju, na globalnem nivoju, potem lahko mirne duše povem uradne podatke. Torej, mali kmetje v svetovnem merilu posedujejo nekako 20 do 25 odstotkov vseh resursov, torej površine zemlje, obdelovalne zemlje, vodnih virov in jasno tudi gnojil pa energije. Pridelajo paste pa 80 odstotkov vse hrane za človeštvo. Torej, mali kmetje, ne? Veliki pa ravno, velike kmetije, pa te velike, bi rekel po latinsko latifundije, ne, tudi njive do obzorja, ki imajo popolno agrokemično podporo, pa imajo pa lih obratno, imajo pa večino svetovnih virov, ne, pa pri hrane pa samo 25 odstotkov
prebivalstva. Se pravi, sva skoraj pri Paretovem pravilu.
Ja, mi smo v Sloveniji pa pozabili na to veliko pravilo, kajti lete, V prvih 10-15 letih, recimo ta obdobje po osamosvojitvi, je bil strahovit pritisk na male kmete, torej šlo je za masovno uničevanje malih kmetij. Ne? Torej z obljubo nekega boljšega sveta, z neko sistemom subvencij, ki so bile usmerjene samo v podporo velikih kmetij. Ne? Ono vede, da Evropa je financirala v tej smeri, da 20% največjih kmetij je dobilo 80% subvencij, torej so tam mali dobesedno izpadli iz kombinacije.
Oni so lahko cene po ceno prodajali.
Seveda.
Tisti, ki so hoteli preživeti, so jih pa v resnici silili, da imajo vedno več glav živine, vedno več, ampak tukaj enačba se podre.
Jasno, vse recimo v drugi gledu, kakšne dokumentacije, ki so prikazovali stanje v Holandiji, pa v Belgiji, ne, se spomnim enega, belgijski film, ne, ki je prikazoval usodo teh velikih kmetij, ki so bile specializirane za pridelavo mleka. Ne. Uh-huh. Torej, tempo je bil tak, da so morali nenehno povečevati fond živine. Recimo, če je dedek imel 50-80 krav, je bil pol oče, je mogel imeti že 120-150, sin kot tretja generacija, ki je padel v ta mlin, ne, velike industrije, pa 200-220, ne, ampak jasno tisto, kar ne smemo pozabiti, je to, da so bili ti ljudje izjemno zakreditirani. Ne. In na koncu začele banke rubati te kmetije, s tem, da so celo pustili kmete, da lahko še vedno pridelujejo mleko v teh kmetijah, lastniki ali pa banka, niso bili večavni lastniki. Ne? So jim pa milostno prepustili. To je usoda evropskega kmeta bila, to je tragedija totalna. Pri nas so pač mali kmete propadali zaradi te prisilnega sistema financiranja. Pa jasno, da smemo pozabiti, ta kolonizacija Slovenije, ne, strani veletrgovskih verig, je pripeljala do tega, da smo mi v evropskem merilu imamo največjo kvadraturo supermarketov na prebivalca, ne? Pa najmanjšo površino njivskih na prebivalca, lih obratno sorazmerno. Torej pravi raj za trgovce, ne smemo pa pozabiti ob tem tega, da so te izvozne torej firme, ki prihajajo na naš trg, ne? Torej tuje firme, so izvozno stimulirane, torej jim razliko v ceni pokrivajo njihove države. Ne? Torej vidimo, da je tle nenehni dumping, ki našega kmeta dobesedno uničuje. Ne?
Ker, mislim, predispozicijo pa imamo, ne? Zato, da bi bili precej bolj samooskrbni.
Seveda, ja.
Predispozicijo imamo sijajno, ampak ne, imamo pač veliko nakupovalnih središč.
Ja, pa lejte, naša tradicija zgodovinska je mala posest. Ne? Za one fanatične privržence nekih tržnih mehanizmov je to prekletstvo. Ni res, ne? Ravno ta mala posest, tam 2, 3, 4 hektare, ki je lahko na nivoju neke družine se obdeluje, ne? To je tista osnova preživetja lokalne skupnosti. Ne? In Slovenija nikoli historično ne imela pogojev za veliko serijsko proizvodnjo, kajti naša posest je drobna, mala. Ne? In ravno v tej točki, zdaj, ne, ko je to primarno prednost, se mi še vedno gremo koncentracijo zemljišč po nekih refleksih izpred 50 let, kar je popolnoma nesprejemljivo. Ne?
Klepet ob kavi.
Pokrovitelj tega posledka je ekološki kurkumin kompleks. Fajn zadeva, tale standardiziran BCM95, ki ga priporočamo, je dejansko v neodvisnih raziskavah 1A, torej tisti, ki je najboljši na svetu. Kaj pomeni, da je najboljši na svetu? Vsak lahko reče, da ima najboljšega na svetu. Ampak tukaj je poanta v biološki razpoložljivosti, torej v osnovi, koliko ti vsrkaš, da ni tukaj ojačan iz strani sintetike. In tale ima celo patent za zdravljenje Alzheimerjeve, če zlužal v Evropi ne velja, v Ameriki velja, drugače pa tole jemlješ iz resne šteto razlogov. Za vsa vnetja, se pravi vse itise, pri astmah, prebavnih težavah, takih in drugačnih, ampak meni osebno najbolj bistvena zadeva pa njegova uporaba namesto protibolečinskih tablet. Ima namreč enak učinek, to je znanstveno dokazano, kot ibuprofen, sam da nima stranskih učinkov. Zato mi ga imamo vedno doma, svoji mami sem ga zapovedala za doživljenjsko jemanje, ker ima revmo, boleče kolena in podobne zadeve. Stvar deluje v nulo, torej tale se imenuje Kurkogreen, ekološki kurkumin kompleks, stane 34 evrov in dostopen je na klepetopkavi.si. A ja, pa še to. Ekološko ozaveščenost podjetja, dejansko celo podjetje v Indiji, celoten proces proizvodnje, vse poteka izključno solarno energijo. Ful dober.
Klepet ob kavi.
Je torej ta trend vendarle mogoče zdaj mečkano spremenjen. Jaz vidim, veliko družin se odloča, da gredo nazaj v, na podeželje in da si tam vsej neko mikro svojo zadevo, a ne, da si, da si ustvarijo.
Če drugega ne, nas bo ponorele cene hrane prisile v to, da bomo te trate, travnate trate pred hišami spremenili v obdelovalne vrtove. Jaz tudi le predlagam to, kar se dogaja množično v Zahodni Evropi, torej, da se ljudje samo organizirajo v skupnosti, ne? Skupnosti pridelovalcev, recimo community gardens, skupnostni vrtovi, ne? Tudi pri nas smo mi recimo v Domžalah šli v to, pa nam sledijo Kamenčani in tako naprej. Skratka, koncept skupnostnih vrtov se širi. Primer bom povedal, na enem hektaru imamo mi 44 vrtov, ne? Članov društva je pa več kot 100, 120, 130 članov in tle je itak druženje, izobraževanje, skupna pridelava, izmenjava, dobrin semen in tako naprej. Skratka, je neka nova oblika, kajti ta sistem, ki je danes v svetu, ne, je zdrobil socialno mrežo v prah. Ne. Mi smo kot družba zmleti v prah posameznikov in ti posamezniki so zelo ranljivi, veste, nenehna reprodukcija strahov v medijih. Ne. Povzroča tesnobo ljudi, povzroča neko stanje, ki je popelje direktno v smer obolevanja, ne, psihičnega, tudi na fizikalnem nivoju. Torej vidimo, da tisto, kar rabimo, je druščina, je družba, je socialna mreža. Mi moramo obnoviti socialno mrežo. Po domače vedeno, kar je zasrano globalno, moramo nazaj postaviti na lokalni ravni. Ne. Poglejte, recimo, v času COVID-a, ne, kdo je bil na udaru? Ne. Mala drobna obrt, družinska obrt je bila na udaru, ne? Male delavnice, mala podjetja, ne? To je prepovedano.
Prepovedano. Oni so se mogli strogo držati pravil med tem,
ne, so bili zaprti.
Velike, ogromne tovarne so pa
se
lahko.
Normalno delali. Ja. Ne? Vidimo, recimo, kaj se je dogajalo tam, kjer jaz živim, to je nepojmljivo, kako so, kakšen napad je bil to na lokalno avtonomijo. Torej
na malega človeka.
Na malega človeka, na njegovo sposobnost preživetja v težkih razmerah. Ne. Torej vidimo, da je bo to nauk, ne, da se moramo mi sami organizirati. Ne. Ker država, sodobna država je v službi kapitala, ne v službi človeka, država vse tako.
Vsekakor upam, da ste slišali vse to, kar smo danes zaupali, predvsem pa dojeli to kot tisto sporočilo iz vesolja, ki ste ga čakali. Vedno več zgodb poslušam uspešnih podjetnikov ali pa ljudi z dobrimi službami, ki so vse skupaj pustili, pa se preselili nekam na podeželje in tam začeli novo življenje. Življenje v stiku, boljšem stiku sam s sabo in seveda boljšem stiku tudi z naravo, da so enostavno enostavno nehali loviti tisti korenček, ampak reje posadili svojega na svojem vrtu. Še kakšna tematika iz tega področja lahko najdete na klepetobkavi.si. Za vas imamo celo platformo druženja in povezovanja ljudi, ki želijo aktivno soustvarjati življenje z veliko črko Ž, se pravi, da se počutite, da ste zares živi, ne da ste samo na avtopilotu oziroma da ste kot robot in priden potrošnik, glede na to, da možnosti v Sloveniji za obisk nakupovalnega središča glih manjka nam jih pa ravno ne. Pojdimo torej raje k malemu kmetu, kupujmo tam zelenjavo, sadje, ostale dobrine ali pa mali kmet ali mikrokmet, postanimo kar sami. Če spremljate naša družabna omrežja, večkrat vidite tudi kakšen posnetek od mojih kokoši, ki pridno nesejo domača jajčka.
Še nekaj vedno, če lahko dodam?
Ja, ja.
Z dovoljenjem, torej, mi ne rabimo te nore digitalizacije, ta obsednost z neko digitalizacijo. Mi rabimo humanizacijo, mi rabimo postaviti človeka na prvo mesto, ne stroj. Človek ni stroj. Človek je živo bitje, ki ima dušo in neko duševnost, ki je ni samo izdelovalec orodij, ampak je tudi pripovedovalec zgod. Mi moramo tega človeka z veliko začetnico postaviti v center. Torej, ne stroj, ne računalnik, človeka treba postaviti. Ne.
In tukaj že priporočilo povabilo k branju vaše nove knjige, kaj ne da? Prebrskajte jo tudi sami, zagotovo jo najdete v knjižnicah in knjigarnah.
Klepet ob kavi za zdrav življenjski slog in zdrave odločitve vsak dan.